interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu. Invitatul emisiunii De vorbă cu trecutul este pastorul Virgil Peicu. Istoria familiei patriarhului Iacov are și un moment de-a dreptul îngrozitor, pentru că implică multe crime. Dina, fiica patriarhului, este batjocorită de fiul domnitorului Sihemului, dar acesta se îndrăgostește de ea și o dorește ca soție a sa. Lucrurile au decurs rău, dar ar putea să se termine cu bine, pentru că nu este aruncată precum o cârpă, ci onorată de cererea în căsătorie. Sihem, cel îndrăgostit și tatălui, devin un fel de apostoli ai neamului Dinei.
Da, conform înțelegerii. Se pare că propunerea fiilor lui Iacob de a trece în religia lor, condiție pentru a se căsători cu Dina, se pare că lor le-a surâs și au fost de acord. Și chiar li se părea rezonabilă propunerea. Ei studiaseră familia lui Iacob, se pare că știau ceva despre Dumnezeul lui și știau că vin într-o familie mai serioasă din punct de vedere moral. Și chiar religia familiei lui Iacob părea mai rațională, mai de bun simț decât religia politeistă pe care o practicau ei. Așa că Sihem și tatălui au mers în fața cetățenilor cetății și le-a arătat propunerea. Au mers la poarta Sihemului pentru că acolo era locul de adunare. Adunarea publică, acolo se strângea poporul când aveau probleme de discutat în legătură cu bunul mers al cetății. Descrierea în discursul pe care îl țin ei fac o descriere a bogăției lui Iacob, a familiei sale, a foloaselor pe care ar putea să le aibă prin unire, prin comerț, prin a deveni o națiune mult mai puternică, da, un popor mult mai puternic. Din punct de vedere politic, se părea că strategia lor și proiectul pe care îl puseseră în discuție cu familia lui Iacob le aducea prosperitate.
Iar oamenii aceia în fața cărora ei vorbeau, îi ascultau orbește?
Se pare că așa era. O cetate era ca un trib, ca o familie mai mare. Și întâlnim asta și în poporul Israel. Și în istorie foarte multe exemple când poporul a făcut ceea ce le-au cerut conducătorii. Și chiar în Israel găsim asta. Când Ieroboam a tras deoparte cele 9 seminții ale lui Israel și le-a vorbit acolo la Dan, și le-a prezentat ca viitor Dumnezeu al lor un vițel, poporul l-a ascultat. Na, probabil că nu mai fi fost și unii care aveau îndoieli și nu erau chiar convinși, dar aceștia se pare că au fost mult mai puțini. Vorbim aici de votul general. Da, l-au ascultat. Sunt, sigur, întrebări de bun simț pe care noi le punem astăzi în contextul vieții și filozofiei noastre, la care nu avem răspuns. Să schimbi așa de ușor religia, să treci la o nouă religie fără să o testezi tu, numai pentru că a spus șeful că așa a vrut regele. Asta s-a întâmplat și în creștinism. Carol cel Mare într-o noapte a făcut poporul său și l-a transformat în creștin. Seara s-au culcat păgând, dimineața s-au sculat creștini toți, toată țara, tot poporul. Adică mai sunt bulgarii la fel, mai sunt cazuri de genul acesta în istorie. Se pare că filozofia vremii îi determina pe cetățeni să creadă că voința regelui sau a grofului, a boierului, este voința lui Dumnezeu pentru ei. Și apoi nici nu aveau prea multe mijloace să se opună și în același timp să rămână în familie. De aceea se supuneau. Cât de mult credeau în inima lor, nu știm. dar se supuneau că n-aveau încotro.
Ce le-au spus Hamor și Sihem la poarta cetății conaționalilor lor?
Da, se vede în discursul lui Hamor, se vede oarecare dibăcie. Oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi. Pentru că în vremea aceea, toți cei care trăiau în câmp liber sau se închideau în cetăți, toți trăiau cu spaima că sunt atacați. Era foarte normal, deoarece chiar așa se și întâmpla. Atunci nu exista economie, nu exista o bază de dezvoltare economică a unei cetăți sau a unui stat. No. Totul se baza pe jaf. Cine vrea să se îmbogățească, îi jefuia pe ilalți și le lua bunul. Cine vrea să trăiască bine, le duceau și... Avem chiar în judecători un caz când Amalek, cu fiii răsăritului, cu Madian, când dădeau recoltele în copt, în Israel, și se cerau grânele, se strângeau recoltele, atunci năvăleau și ei în țară și luau toate. Le luau toate recoltele. Este un caz simbol ceea ce se întâmpla în vremea aceea. Deși se temeau. Mai ales când bărbații care alcătuiau tribul ce se apropia de cetate, erau oameni puternici, vânjoși, de temut, luptători. Sigur că se temeau. Și de aceea începe Sihem discursul lui cu această afirmație. Oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi. Ei vor să rămână în țară și să facă negoți. Țara este destul de largă pentru ei. Deci nu avem o problemă de suprapopulație sau de lipsă de pășuni sau altceva. Țara noastră e largă și e bună pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor. Se pare că erau speciale evreicile, fetele tribului lui Iacob, că aici nu e vorba numai de Dina, fata lui Iacob. Că erau multe fete tinere în trib. Tribul lui Iacob era mare. Dacă despre Abraham se spune că tribul lui număra în jur de 1000 de persoane, și aici erau la fel și erau multe fete. Vom întreține aceste relații și de ce scoate în evidență aspectul acesta? Pentru că în general, pe vremea aceea, familiile și triburile nu se amestecau prin căsătorie. Fetele unui trib, ale unei etnii, nu era așa de ușor să se căsătorească în alt trib. Trebuia ca între cele două triburi să fie relații foarte puternice de amiciție, de prietenie, apoi să fie cumva înrudite, să nu se amestece sângele unuia cu altuia. Și evreii au avut restricții de genul acesta. Și el scoate în evidență lucrul ăsta, că acele legi care îi făcea să rămână separați prin lege unii de alții au fost discutate în cadrul acestui proiect de unire și legile acestea au fost abrogate, adică ei se pot căsători liber cu fetele noastre și noi nu mai reținem pe fetele noastre să se căsătorească cu ei și ei la fel. Deci devenim o familie, sângele nostru se amestecă, religiile noastre se unesc, vor să devină una. Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi în cetate, ca să alcătuim așa un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum ei înșiși sunt tăiați împrejur. Deci vom adopta religia lor, că asta însemna semnul tăierii împrejur, era semnul care arăta că aparții de o religie anume. Astăzi, botezul este semnul acesta. Când spui că ai fost botezat într-o anume biserică, cel care te aude trage concluzia că tu ai adoptat religia acelei biserici, că botezul este un astfel de semn. Iar în versetul 23, turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre, să primim numai ce cer ei ca să rămână la noi. Ce vrea să spună expresia aceasta? Că, nu în sensul prim al frazei, gata, că de acum le iau ei turmele, averile lui Iacob trec la Sihemis, nu. Dar că vom avea un țel comun, ei vor avea aceleași interes ca noi să ne îmbogățim, cum și noi vom avea același interes ca turmele lor să nu fie jefuite, să nu fie împiedicate de dezvoltare. Deci să ținem la aproapele nostru ca la noi înșine. Este un principiu care mai târziu chiar este remarcat și Domnul Iisus insistă asupra lui. Și se află și în poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, da? Deci așa cum îți dorești ție binele, așa cum dorești dezvoltarea proprietăților tale, așa îl dorești și pe ale aproape lui. Ei, dacă mergem la principiul acesta, lucrul nu este rău. Nu știu însă ce au înțeles cu adevărat oamenii aceia din cetate. Ar putea să fie și o altă explicație, mă rog, am putea să spunem, că un alt punct de vedere ar fi că Sihem se gândește cumva la asimilarea evreilor, familiei lui Iacob, la o asimilare pe căile astea economice, comerciale, apoi o asimilare prin căsătorii.
Da, dar cumva e destul de ciudat.
Sigur, na, este ciudat, deci, dar eu nu cred că a fost varianta asta.
Și nu s-ar fi întâmplat până la urmă.
Pe de altă parte, că el scoate în evidență problema avantajelor materiale, sigur este argumentul care are primul impact și un impact puternic asupra minții oamenilor. Ne îmbogățim, deci este pe binele nostru. După aceea, la o gândire mai așezată, sigur apar și celelalte aspecte. Dar pe oamenii care, oricum, aveau o gândire și o filozofie păgână, asta i-a impresionat. După asta urmăreau ei, pe interesau câștigul, interesau negoț, interesau să devină un popor puternic, să nu se mai teamă de alte popoare și chiar să într-o zi să plece, să le cucerească cei de care se temeau. Aia era primul impact. Politicul, în general, care asta însemna în vremea aceea, să cucerești pe altcineva.
Să
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul, invitat pastorul Virgil Peicu.
Mi se pare interesant aspectul acesta. Era totuși o, în ghilimele, operație. Era o intervenție asupra corpului și lucrul acesta aducea durere. Oamenii atunci au fost de acord să facă asta pentru bani. În zilele noastre, revenind cu această idee, oamenii sunt de acord să facă multe compromisuri doar să aibă bani. De multe ori poate chiar să treacă prin probleme fizice, psihice.
Își sacrifică sănătatea, își sacrifică familia, își sacrifică copiii ca să facă bani. Sigur, sesizăm acest aspect în conjunctura de aici, de la Sihem. Și, se pare că acest mod de a vedea lucrurile n-a fost inventat de lumea modernă, nici de postmodernă. El vine din adâncurile istoriei. Este, de fapt, o caracteristică a păcatului și a lumii păcatului. Când Satana l-a ispitit pe Domnul, nu l-a dus pe sus, pe munte, a zis, uite, vezi frumusețile acestei lumi, uite, și a arătat, sigur, ce e mai frumos. Îți dau ție dacă te închin mie. Ispita puternică. Iisus sigur a rezistat, pentru că el știa că nu Satana este stăpânul acestor frumuseți și nu el le-a făcut și nu sale lui. Dar omul nu prea rezistă.
Care au fost cuvintele prin care au primit propunerea oamenii din cetate?
Când au auzit oamenii, toți cei ce treceau pe partea cetății au ascultat pe Hamos și pe fiul său Sihem și toți bărbații au fost tăiați împrejur, toți cei care treceau pe partea cetății. Deci, pe de o parte, supunerea lor și faptul că și beau conducătorul. Pe de altă parte, promisiunile erau atrăgătoare. Și apoi, zic eu, și lipsa de educație și de înțelepciune. Pe de altă parte, o naivitate soră cu prostia.
Păi, mă întreb, dintr-o comunitate întreagă nu există niciun bărbat și nicio femeie și niciun copil mai înțelept care să presimtă pericolul ca toți bărbații din acea zonă să fie circumciși într-o singură zi?
Acum, pe mine mă avertizează cumva, așa ca un semnal luminos, acest toți cei ce treceau pe poarta cetății. Ei, da, mă gândesc, chiar toți locuitorii au trecut în dimineața aia pe poarta cetății? Însă se pare că toți cei care țineau de familia domnitorului, care erau în apropierea, toată clasa politică a cetății, să zicem, da? Să folosim expresiile din vremea noastră. Toți cei care stăteau cu noi mereu deschis asupra domnitorului, în speranța că într-o zi cade ceva și prin și ei ceva de acolo, toți aceștia au trecut prin partea cetății și l-au urmat pe domnitor. Cu siguranță că au mai fost unii care își vedeau de treburile lor acolo, fie că la câmp, fie că în cetate, fie că la moară, fie că la tâmpărie, fie că la cioplit piatra sau la sculpturi. Deci, sigur că mai erau oameni care... Dar, lângă domnitor, erau cei care făceau parte din gardă, erau oamenii, militarii erau aici. Și de fapt cu aceștia aveau, ce aveau fiii lui Iacob. Aceasta era forța cetății și aceasta trebuia anihilat. Acești, toți cei care trec prin partea cetății, mă face pe mine să cred sau să bănuiesc, să intuiesc că au mai fost unii care nu se amestecau în problemele politice ale cetății, și nici nu erau așa de ahtiați după un câștig necinstit, ușor și rapid, o îmbogățire rapidă. Cam asta este propunerea, o îmbogățire rapidă. Doar faci o ceremonie acolo, hai, lasă, le supunem și noi, nu e nicio problemă. Crezi, nu crezi, dar dacă așa s-a zis și poate că iese ceva. Hai să o facem. Sigur că totdeauna când Dumnezeu a recomandat acest semn al tăierii împrejur, semnul acesta făcea parte dintr-un complex de trăiri spirituale, de relație cu Dumnezeu. Crezul acesta avea mult mai multe articole spirituale, mă refer. Nu era doar o simplă tăiere împrejur. Și aș fi putut și ei să se gândească, pentru că fiii lui Iacob au fost cam șmecherici. Ei nu le-au zis decât atât, decât ceea ce îi făcea să sufere și îi punea în incapacitate de a mai fi ei apți pentru luptă. Dar semnul tăierii împrejur, ca și botezul la noi, este precedat de discuții, de schimbare de mentalitate, de schimbarea inimii, de schimbarea codului etic. Trebuie să cunoști mai multe, să știi cine a spus, cine a dat semnul ăsta și al cui este semnul ăsta, al cui e religia asta. Că nu poate să fie doar un simplu semn, o simplă operație sau crestătură în trup și gata. Nu, este mult mai mult. Ar fi trebuit să se întrebe și ar fi trebuit să știe că un ceremonial face parte totdeauna dintr-un complex de ceremonii. Ei, li s-a părut foarte ușor, li s-a părut, da, nemai întâlnit metodă avantajoasă, numai că s-au cam păcălit. Totdeauna trebuie să ne punem întrebări. Și astăzi sunt oameni care privesc cu aceeași ușurință. Uite, îți spun eu, să întâlnesc o vrăjitoare, o ghicitoare, o... Vină cu acea că spun eu viitorul, numai că tu trebuie să pui aici 500 de lei. Măi, chiar crezi că este așa de simplu ca să afli tu viitorul, această dorință a oamenilor, a tuturor oamenilor, și cu neputință, și pentru știință, și pentru religie. Nimeni nu cunoaște viitorul decât Dumnezeu. Și chiar așa ți-l arată o vrăjitoare câteva milioane? Și ce legătură au milioanele cu descoperirea viitorului? Ce troc comercial aici? Bine,
că la început cer un leu, 10, 15 și după aceea încet, încet, da. După ce te întărâtă și după ce nu mai poți da înapoi, că ești curios.
Religia adevărată și cunoașterea lui Dumnezeu și ceea ce este valoros nu se bazează pe niciun aspect comercial și financiar. Nu. Că mai târziu apar problemele astea, ele sunt doar niște elemente într-un mecanism, dar nu condiția de bază. Așa că și astăzi sunt. N-ai auzit oameni care, na, pe care noi îi apreciam foarte mult, că au fost înșelați de
vrăjitori.
Unii și alții de vrăjitori, de vrăjitoare, de impostori, tot felul de impostori. Așa de ușor. Este incredibil. Ei, cam același lucru se întâmplă și aici. Cam aceeași atmosferă. De fapt, metodele diavolului sunt aceleași.
Săptămâna viitoare vom încerca să pricepem cum de cei din poporul ales sunt în stare să facă o asemenea faptă abominabilă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată. Zile frumoase alături de cei dragi și niciodată nu vă lăsați orbiți de orgoliu.